are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and bare sometimes, yes. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Yes, Jesus is there with me. Just cast your care, all of it, on Jesus today. Whatever you do, leave all your worry and your fear, because burdens are lifted at Calvary, because Jesus is very, very near. Yes, he is. Troubled soul, listen to me now. The Savior can see every heartache and every tear. Yes, he does. Because burdens are lifted at Calvary. Yes. Jesus is very, very near. Yes, he is. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is there. God, burdens are lifted at Calvary. Yes, they are. That place called Calvary. That place called Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is there with me. Jesus is there with me.
De ce chiar aveți Biblia cu dumneavoastră, vă rog să deschideți la Cartea Doi Împărați, capitolul 6. Și vom citi începând cu versetul 1 până la versetul 7. Doi Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 7, pagina Bibliei 394. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Și Elisei a răspuns, duceți-vă. Unul dintre ei însă a zis, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și el a răspuns, voi merge. A plecat, deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul dintre ei o bârnă, a căzut felul de la secure în apă, el a strigat, a, domnul meu, căci era împrumutat. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și ferul de la secure a plutit pe apă, apoi a zis, ridică-o. Și-a întins mâna și l-a luat. Amin. Frați și surori, tema primordială a textului pe care l-am citit vizează minunata providență a Tatălui nostru Ceresc în fiecare circunstanță a vieților noastre și, repet, în fiecare circunstanță a vieților noastre și nu datorită vreunui merit al nostru personal, ci datorită jertfei Fiului Său de la Calvar. Versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune, fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Locul acesta despre care citim s-ar părea că a fost o școală biblică. Ceea ce Ilie a făcut pentru Elisei, frați și surori, ucenicizându-l, citim că face și Elisei în textul acesta pentru acești tineri. Îi ucenicizează. Moise a făcut același lucru pentru Iosua sau cu Iosua. Pavel cu Timotei sau Pavel pentru Timotei. Când Ilie a fost înălțat la cer, răpit la cer, Elisei a continuat lucrarea pe care Dumnezeu a început să prin Ilie. Când Moise a fost chemat acasă la Domnul, Iosua i-a continuat lucrarea. Când Pavel a fost chemat acasă, Timotei, ca și atâția alții, în viețile cărora Pavel s-a investit, au fost cei care au continuat lucrarea. Frate și soră, Dumnezeu e adevărat, ești în groapă lucrătorii, dar niciodată lucrarea. Ca atare și noi, ca biserica lui Dumnezeu, avem o datorie sacră să investim în cei care vin din urmă, să ucenicizăm, investindu-ne pe noi înșine cu tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu în viețile lor. Cum investim? Că aud pe unii nu odată prin bisericile prin care am avut harul să slujesc, trebuie să ținem tinerii ocupați, să-i înscriem la fanfară, să-i înscriem la orchestră, să-i înscriem la cor. Frate și soră, nu aceasta e maniera pe care investim în viețile copiilor noștri, nu aceasta e maniera prin care ucenicizăm, să le dai de lucru în casa Domnului, auzi? Dacă nu învățăm cuvântul, dacă nu facem într-o manieră adecvată, noi le dăm de lucru casa Domnului și odată ce ies afară din casa Domnului, Satan le dă de lucru afară. S-a aud pe alții care spun, au spuneți tinerii să predice, să încurajăm așa. Ți voie să spun în dimineața aceasta, frați și surori, ogorul Evangheliei nu e o platformă în care se dă probă, fiecare dă probă să vadă dacă e sau nu e chemat de Dumnezeu. În lucrarea aceasta de propovăduire a Evangheliei, oamenii nu sunt numiți, oamenii sunt chemați. Dumnezeu e Cel care cheamă în lucrare. Efeseni, capitolul 4, Pavel scrie, pentru că Dumnezeu a dat mai întâi apostoli, proroci, evangeliști, pastori și învățători. Nu omul cheamă în lucrare, frate și soră. Dumnezeu e Cel care o face. Până în ziua de astăzi, în bisericile noastre, realitatea e că oamenii ordinează oameni și vasta majoritatea acestor ordinări, Dumnezeu, nu o recunoaștem. Dar pe omul care e ordinat de Dumnezeu, biserica de multe ori nu recunoaște. Și uite așa, avem astăzi frați, pretutindenea, prin toate bisericile fraților români de pretutindenea, aici în Statele Unite, în România, pretutindenea, avem frați care odată au fost încurajați să predice, n-au fost chemați de Domnul, au continuat între să rămână la anvoanele noastre, invadând terenul altora și obosesc biserici întregi, obosesc pe Dumnezeu, risipesc timpul Domnului, risipesc timpul bisericilor și nu rezolvă prea mult în lucrarea pe care o fac, pentru că n-au fost chemați. Cum investim în tineretul nostru, cum îi ucenicizăm, ar fi foarte indicat, frate și soră. Ar fi foarte indicat, frate pastor, să iubim mai întâi de toate tineretul casei Domnului. Să ne facem timp pentru ei. Că una, două, nu ne sfiim în a-i trimite în tabere costisitoare. Dar parcă ne e greu să ne facem timp pentru ei, să le ascultăm păsurile, pentru că vedeți, mai să frați și surori, păcatul sau ceea cu ce se confruntă tineretul în zilele noastre, eu și tu, ca mamă și tată, nu ne-am confruntat când noi am fost tineri. Având în vedere accesul atât de larg la perversiunile de pe internet, de pe net, având în vedere societatea fiind atât de decadentă astăzi, copiii noștri, frate și soră, copiii noștri, fii și fiicele noastre au suflete și Satan caută să le nimicească pentru veșnicie. Dumnezeu ne cheamă să ne facem timp pentru ei, frate și soră. Să ne facem timp pentru ei, să le ascultăm păsurile. Pe unii nu poți să-i convingi în împărăția cerurilor, dar poți iubi în împărăția cerurilor. Îi ucenicizăm mai întâi de toate iubindu-i, așa după cum am spus, apoi având răbdare cu ei. Frate și soră, și Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Când am avut 18, 20, 25 de ani, n-am gândit cum gândim acum la 40, 50, 60 de ani. Nu-i așa, frate și soră? Am dat cu capul de mulți pereți până ce am ajuns să ne maturizăm. Hristos, să avem răbdare cu ei, frașii lor. Pentru că așa după cum am spus, și Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Și Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Și apoi să învățăm cuvântul Domnului. Roman capitolul 10 cu Pavel scrie, pentru că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Să învățăm cuvântul Domnului, să încetăm să le mai sugerăm cartea asta, cartea cealaltă și să-i îndemnăm, să-i încurajăm să stea zilnic în cuvânt. Credința vine prin auzire și auzirea nu vine prin orice, prin cărțile altora. Biblia spune, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori fiica sau fiul tău eșuează, nu te mai propusa într-o serie de admonestări spunându-le că, domne, nimic n-a să se leagă de tine. Să fii un piept de var. Nimeni drum și îi prinde praf. Auzi, dacă continui să le spui unul și același lucru, la un moment dat o să creadă în ceea ce spui. Și să ți se facă după credința ta, ferească Dumnezeu. Trăiască Dumnezeu, ori de câte ori unii dintre copiii noștri eșuează, Dumnezeu deschide o portiță pentru ca să le vorbim din cuvânt, pentru ca să învățăm cuvântul. Dar e cam greu să înveți când noi, ca părinți, nu citim Scripturile. Dar vrei să înveți? Vrei să înveți, nu-i așa? Părinți, Proverbe 22, cuvântul lui Dumnezeu spune, învață copilul calea pe care trebuie să o urmeze, pentru că atunci când va împătrâni, să nu se depărteze de la ea. Nu aștepta până ce ajung să fie la 15, 16, 17, 18 ani, Nu aștepta până atunci, învață de copil. Pentru că dăm voie să spun, ai să te scutești de multe probleme dacă ai să o faci și nu numai atât, ai să trăiești mai mult. Așa, ai să trăiești mai... ai să trăiești mai mult. Îi iubim. Ne facem timp pentru ei, frate și soră. Avem răbdare cu ei. Îi învățăm cuvântul Domnului zilnic și intens. I-a spus lui Elisei, locul acesta e prea stâmp pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. De remarcat, frate și soră, că nu i-au spus lui Elisei, părinte Elisei, uite, locul e cam strâmb pe aici. Ia, mărește, înlărgește, că tu ai relații, tu ai conexii. Nu, frate și soră, acești fii ai prorocilor, acești studenți, dacă îmi dați voie, au fost oameni responsabili, oameni întreprinzători, oameni harnici, au spus lui Elisei, haide să ne ducem până la Iordan și acolo să luăm fiecare câte o bână și să facem. Au fost gata să muncească ei însăși? Copiii lui Dumnezeu, frate și soră, copiii lui Dumnezeu urăsc trândăvia, pentru că Dumnezeu urăște trândăvia. Copiii lui Dumnezeu nu stau pe șomaj cât pot, o întind cât pot și mulg guvernamentul de bani în timp ce se uită la televizor și sorbesc cafeaua. Copiii lui Dumnezeu nu se scoală târziu, la 8 și 9 dimineața, la 8 și 9, 10 dimineața se scoală bebelușii, bunicii și bolnavii, frate și soră. Copilul Dumnezeu se scoală de vreme. Copilul Dumnezeu au o viață de trăit, sunt productivi. Copilul Dumnezeu nu joacă la loto. Și apoi spun, Doamne, dacă mă ajut să câștig loteria, îți dau a 10-a parte, dă voie să spun dimineața aceasta, chiar că mă înfurie să aud lucrul acesta de la numiți din gura unor creștini. Dumnezeu nu are nevoie de zeciuiala ta. Când tu vrei să participi la jocuri de noroc, auzi, du-te și muncește și din cât ai dă Domnului. Dumnezeu își cere nu bani, își cere credincioșia. Dumnezeu e bogat, a lui e lumea, munții, văile, cu toate vitele care mișină pe ele. Dumnezeu nu își cere bani, Dumnezeu își cere credincioșie. Muncește că își cere Biblia, dă zeciuiala pentru că își cere Biblia. Copilul Dumnezeu nu cer bani de asemenea, frate și soră. Copiii Domnului cer oportunități pentru ca să muncească pentru bani. Proverbe capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că școmoara cea mai de preț a omului este munca. Unde nu e muncă, nu e casă. Unde nu e muncă, nu e mașină. Unde nu e muncă, nu e nici mâncare. Aveți scrie, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Vai, acum, cât de rapid am rezolvat deficiturile bugetare peste tot, dacă am aplica versetul acesta, cum s-a pune toți pe treabă. Locul acesta e prea mic, haidem până la Iordan să luăm fiecare câte o bârnă și să ne facem un loc de locuit. Să luăm fiecare! Toți au fost gata să pună umărul pentru a construi acest locșor. Toți. Cum? Mă gândesc uneori, Doamne, cum am grăbit venirea ta dacă toți am pune umărul la lucrarea pe care vrei să o faci în biserica ta. Dă-mi voie să întreb în dimineața aceasta. Și fii sincer cu tine însuși, te rog. Poate conta biserica pe care o frecventezi în lucrarea care se face în biserica ta locală. Pot conta frații și surorile pe tine. Ești un plus sau un minus pentru biserica ta. Se bucură frații când te întâlnesc. Și le e greu când vă despărți sau le e greu când au o cu tine și răsuflă ușurați când pleci. Fii sincer cu tine însuți. Fii sincer, răspunde-ți tu însuți la această întrebare. Fii sincer cu tine însuți. Că da vina pe alții e ușor. Pentru unii e un sport chiar. Și pentru alții e un calmant să tot dea vina pe alții. Fii sincer cu tine însuți. Pentru că singura manieră în care poți să remediezi o astfel de situație e prin pocăință și fără a fi sincer cu tine, nu poți să te pocăiești. Și fără pocăință, nu există remediere. Și Elisei le-a răspuns, duceți-vă. El însă i-a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. Și el a răspuns, voi merge. N-au plecat fără el, frate și soră, n-au plecat fără el. De ce? Pentru că acești tineri, acești bărbați, au înțeles valoarea asocierilor cu Elisei. Pentru că Elisei a fost o binecuvântare pentru fiecare dintre ei. Isaac a fost binecuvântat datorită credincioșiei tatălui său, Avram. Iacov a fost binecuvântat datorită faptului că Isaac a continuat în credincioșia tatălui său. Până și Lot a fost binecuvântat datorită unchiului său, Avram. De fapt și el și familia lui a scăpat cu viață datorită credincioșiei unchiului său, Avram. Când Sodoma și Gomora au ars, Domnul i-a scăpat pentru că și-a adus aminte de Avram și de mijlocia lui. Până și ce necădincioși beneficiază de asocierea lor cu un copil al Domnului. Să nu uităm, Laban a fost binecuvântat datorită lui Iacov. Nu-i așa? Potifar a fost binecuvântat datorită lui Iosif. Întreg Egiptul, de fapt, a fost binecuvântat datorită lui Iosif, copilul Domnului. Vasta majoritate a noastră suntem binecuvântați sau datorăm fiecare binecuvântare cu care suntem binecuvântați, mamuca și orice mântuirea sufletelor noastre, le datorăm credincioșiei părinților noștri. Să iubim, frate și soră, să iubim, să ne rugăm zilnic pentru ei, să le dăm din timpul nostru, să ne facem timp pentru ei, pentru că dacă n-ar fi fost părinții noștri, să stăruiască înaintea Domnului ca și noi, să venim la cunoștința mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, și noi și copiii noștri am fi fost pentru totdeauna pierduți. Pentru totdeauna, să nu uităm niciodată de credincioșia părinților noștri. Asocierea cu un copil al Domnului îți aduce o dină în viață. Asocierea cu un copil al Domnului e un colegiu biblic la care înveți zilnic, nu te costă nimic, înveți zilnic, înveți. Asocierea cu un copil al Domnului e profitabilă. Aduceți-vă aminte de Pavel când a fost dus pe acel vas înspre Roma ca să stea înaintea cezarului. S-a stănit o furtună și era mai mare să moară toți. Undeva în jur de 200 și ceva de persoane. Și un înger al Domnului s-a dat lui Pavel în noaptea și spune, Pavel, să nu-ți fie teamă. De asta și Pavel s-a temut. Ca fel îngerul nu-i spunea să nu-ți fie teamă, Pavel. I-a spus să nu-ți fie teamă că tu va trebui să stai înaintea cezarului și Dumnezeu ți-a dat pe toți cei de pe corabie. Cu alte cuvinte, toți au fost scăpați datorită acestui copil al lui Dumnezeu, liber la suflet, cu mâinile și picioare în lanțuri. Asocierea cu adevărat copii al Domnului e profitabilă, frate și soră. Frate pastor, pentru conducerea bisericii pe care o păstorești, nu căuta să te înconjuri cu oameni care au bani și care au conexii, oameni influenți. Înconjură-te, frate pastor, cu oameni care știu să se roage. Cu oameni care știu să atingă cerul. cu oameni la care le e teamă de un singur lucru de păcat și care au un singur obiectiv în viață, să vadă slava Domnului în viețile lor și în biserica Domnului, și biserica ta atunci are să propășească. Și pe când s-a dus la Iordan, a început să muncească, a început să taie pe pomi, și cuvântul Dumnezeu spune că pe cât tăia unul dintre ei o bârnă, a căzut felul de la secure în apă și el a strigat: a, Domnul meu, pentru că era împrumutat. Nu i-a fost totuna că a pierdut felul securii. Pentru că, vedeți, mă, să frați și surori, omul acesta era sărăcuț, era student. Și securea era scumpă. Și ceea ce e mai trist e faptul că a pierdut-o în timp ce era îngrenat într-o lucrare nobilă. Să construiască un institut biblic ceva mai lărguț, nu-i așa? N-a fost acolo să defrișeze păduri cu securea pentru ca să beneficieze, să fie, să primească remunerare, să facă bani. Nici n-a fost acolo să defrișeze păduri întregi pentru ca să-i înfurie pe ăștia care îmbrățișează pomii pe ecologiști. A fost acolo să facă o lucrare nobilă, să ajute la construirea unei școli biblice. Ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta e că faptul că ești în voia Domnului, că faci voia Domnului, nu înseamnă că n-ai să dai de probleme. Nici vorbă, frate și soră, nici vorbă. Ia uitați-vă la David. Până ce n-a fost uns ca împăratul lui Israel undeva la vârsta de 15-16 ani, David al nostru era tot prin dumbrăvi. Cu oițele și mielușeii după el, cânta la arfă, compunea psalmi, să se tot trăiește așa. E adevărat că din când în când se mai luptea cu ursul și leu, dar la urma urmei avea nevoie de cojoace și el. Și Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Odată însă ce a ajuns împărat, odată însă ce a fost uns ca împărat, i-a urmărit ce s-a întâmplat cu fratele nostru David. A trebuit să schimbe dumbrăvile pentru pește, că a legat dintr-o pește rănată ca să nu fie ucisă mâna lui Saul. Nu-i așa? A fost în voia Domnului, dar n-a fost scutit. Ce mai minunat psalm i-a scris când a fost în voia Domnului, însă persecutat de Saul. Pentru că necazurile prin care trecem, frate și soră, dau naștere la imnuri glorioase. Pentru că le compui cu inima atunci. Le compui cu inima. Uitați-vă și la Pavel. Câte vreme a prigonit biserica, fiind în afara voii Domnului, câte vreme a prigonit biserica, umbla călare și cu apa, cu scrisori, după el să aresteze, să bage în închisori pe cei ce mărturiseau pe Hristos ca Domn. Odată însă ce s-a predat Domnului și a început să lucreze pentru împărăția lui, odată însă ce a ajuns în voia Domnului, prigonitorul a ajuns să fie prigonit, veșnic prigonit. A căzut felul securii în apă și a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutată. Secura aceasta a fost împrumutată. Urma să dea socoteală pentru ea, urma să o returneze. Dă voie să spun în dimineața aceasta că și mie și ție, frate și soră, ni s-au împrumutat niște unelte pentru ca să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Și într-o zi ni se va cere socoteală. Și aceste unelte se numesc talanți. Și într-o zi va trebui să dăm socoteală pentru ei, pentru că va trebui să-i returnăm și să o facem cu dobândă. Vă aduceți aminte de pilda talanților pe care Domnul Iisus a spus-o? A venit cel cu 5 talanți și a spus stăpânului său: mi-a dat 5, am câștigat azi 5. Și stăpânul i-a spus: bine, rob bun și credincios, a fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Când a venit și cel cu 2 talanți și el a zis stăpânului: stăpâne, mi-a dat 2 talanți, uite, am câștigat încă azi 2. ci și lui i-a spus stăpânul: bine, rob bun și credincios. A fost credincios în puține lucruri, dar te voi pune peste multe. Vezi, mă, să faci și surori, acest stăpân n-a răsplătit succesul, a răsplătit credincioșia. Răsplata a fost la fel. Pentru că Dumnezeu, frate și soră, nu răsplătește succesul. Dumnezeu răsplătește credincioșia cu care am lucrat. Când ai să stai înaintea scaunului de răsplătire a lui Hristos, n-a să primești răsplata pentru munca făcută, pentru lucrarea făcută în ogorul Domnului, în funcție de chemarea care a avut-o, ci în funcție de maniera în care a răspuns chemării. I-a spus: ah, Domnul meu! A apelat la Elisei. Avea nevoie, nu știa ce să facă. N-a apelat la ceilalți, la tovarășii lui, n-a spus: ah, oameni buni, nu ți-a apelat la Elisei, ah, Domnul meu. Pentru că acest Elisei a fost solul Domnului, nu știa cum să procedeze, a fost la strâmtorare, vezi, dumneavoastră, apa era mâloasă, Iordanul era mălos, plin de nămol, nu putea să vadă unde a căzut securea. Situația era de atât imposibilă și avea nevoie de o minune și apelează sau recurge la solul Domnului, la Elisei, să-l învețe cum să procedeze. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta. Când treci prin necazuri, când te lovești de anumite dileme, când ajungi la răscruci de drumuri, tu la cine apelezi? De la cine cer călăuzire? Biblia, frate și soră. Dumnezeu ne-a dat Biblia, solul Domnului, pentru ca să dea călăuzire cu privire la fiecare problemă cu care ne confruntăm. Dăm voie să spun în dimineața aceasta, nu există o problemă, nu există o singură dilemă cu care tu să te confrunți și pentru care Biblia să nu aibă un răspuns adecvat. Ba chiar mai mult decât adecvat. Cum se face atunci, întreb, cum se face atunci când avem câte 3-4 Biblii prin casele noastre și de-abia o citim? O citim pe sărite? Ți-ar place să-ți bate inima pe sărite? Ce-ar fi ca văzul, ochii, să funcționeze pe sărite? Mai conduc mașina dacă poți. Sau ce-ar fi să-ți iei leafa pe sărite, să te plătească patronul când vrea el, din când în când. Uite așa. Nu crezi că ți-ar dăuna? Ce te face să crezi că a nu citi cuvântul Domnului n-a să-ți dăuneze ție și celor dragi ai tăi? Pentru că mințim pe note, frate și soră. Mințim cântând, dați-mi în mână Biblia divină, altă carte asemenea e nu-i. Dar tu cu ea în casă. Nu trebuie să ți-o dea nimeni, că e acolo în casă. Una în dormitor, una în bucătărie, una în sufragerie. Dar numai nu o citești. E ca și scrisoarea pe care i-a trimis-o Ion lui Maria. Maria, te iubesc, vai că te iubesc, pentru tine aș face orice. Pentru tine mi-aș scoate ochii, mi-aș da mâna dreaptă, pentru tine aș muri, Mariu. Vezi că vin de seară la tine să te văd, dacă nu plouă. Așa, cam așa suntem mulți dintre noi. Atâția astăzi în bisericile noastre citesc cărți despre Biblie, dar nu Biblia. Vasta majoritate a acestor așa numite cărți creștine nu merită cerneala cu care este scrisă. Pentru că dau direcțiuni greșite și atunci ajungem la necazuri și la impasuri mari și noi și cei dragi ai noștri, pentru că am defavorizat Biblia în favoarea acestor cărți, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Am citit undeva despre un accident care a luat loc în Germania cu mulți ani în urmă și două trenuri care veneau în plină viteză din direcții opuse s-au întâlnit pe aceeași șină și au intrat unul în celălalt. Sigur că acest accident înfiorător s-a soldat cu mulți morți și cu și mai mulți răniți. A venit poliția, au venit ambulanțele, au venit pompierii, gemete peste tot, fum. Și la un moment dat, de undeva de sub caroseria aceasta, toată îndoită, de sub niște fierării, aceste caroserii a trenului s-a strecurat o mână însângerată și tremurândă și care flutura o hârtiuță mică. Și o voce a unui muribund s-a auzit de sub, spunând: hârtia aceasta va dovedi că am primit direcții greșite. Era conductorul locomotivei care a intrat pe sens interzis, într-o direcție opusă, pe acea șină. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta, în călătoria aceasta extrem de anevoioasă înspre patria cerească, tu de la cine primești direcțiunile? A cui ordinuri de mărșăluire le asculți? De la cine primești direcții? Să avem grijă ce citim, frașesilor. Când e vorba de acestea așa numite cărți creștine, literatură creștină, să avem grijă ce citim. Că foarte multe din acestea așa numite cărți creștine îți dau destul adevăr ca să vrei să le citești, însă în același timp destul o travă ca să te nimicească pentru veșnicie, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Faptul că ai să citești și nu înțelegi și aplici ceea ce citești și te năruie pentru totdeauna și n-ai știut, n-a să te cruțe, frate și soră. Faptul că n-ai știut, ignoranța nu cruță. Iadul e plin de oameni care au fost înșelați. Să ne alipim tare de cuvântul Domnului, să-l citim zilnic, să-l citim cu patos, să citim cu inimă. Ah, Domnul meu, că era împrumutat. Și Elisei a zis unde a căzut și a arătat locul. Pentru a recupera săcura, primul lucru pe care l-a întrebat a fost unde a căzut. Securea trebuia recuperată pentru că securea necesita în a fi înapoiată. Întorcându-mă la subiectul talanților, dăm voie să repet că talanții care li s-au încredințat într-o zi vor trebui înapoiați și încă cu dobândă. Ca atare te întreb în dimineața aceasta, unde i-ai îngropat? Vedeți, dumneavoastră, nu vi se pare cumva straniu că nu cel cu cinci a îngropat talanții, nici cel cu doi, ci cel care avusese doar un talent. De ce oare? Pentru că vasta majoritate a celor care au doar un talent își spun: auzi, eu nu pot să cânt, eu nu pot să predic, eu nu pot să spun poezii. Uite, așa nu face nimic cu talentul în groapă. Ceea ce nu înțeleg ei e ceea ce am spus cu doar câteva minute în urmă. Dumnezeu nu dă răsplată în funcție de succesul nostru, ci în funcție de credincioșia cu care lucrăm cu ceea ce ne-a dat, ca și în funcție de osteneala noastră. Pavel scrie, pentru că fiecare își va primi răsplata după osteneala lui. Că ai cinci, că ai doi, că ai unu, Dumnezeu îți răsplătește în funcție de maniera cum te-a ostenit cu ceea ce ți-a dat. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu drept când e vorba de răsplătire. Răsplătește în funcție de credincioșia cu care lucrăm, în funcție de osteneala pe care o depunem. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și felul de la secure a plutit pe apă. Mă întreb oare ce-o fi gândit acel ucenic când l-a văzut pe Elisei, că tai un lemn și l-aruncă în apă, s-o fi gândit. Așa, frate Elisei, eu scap fierul, tu dai cu bățul, de parcă nu e destul de poluat Iordanul acesta. Nu înțelegea ce se petrecea. Însă în momentul în care lemnul atinge apele Iordanului, cuvântul lui Dumnezeu spune că securea a ieșit la suprafață, s-a început să plutească. Ferul securii a ieșit la suprafață și a început să plutească, se cerea o minune și Dumnezeu a săvârșit-o din nou, pentru că același Dumnezeu care a fost stăpân și a avut puterea asupra muștelor, a broaștelor, a focului, a grindinii în Egipt, a peștilor, în episodul cu Petru, același Dumnezeu a avut putere peste forța gravitațională, frate și soră, peste legile universului, ferul, în loc să se ducă la pe fundul Iordanului, se ridică la suprafață. La Mara, aduceți-vă aminte că Dumnezeu îi spune lui Moise, i-a arătat un lemn și a spus, aruncă-l în apă și apele marei se vor face dulci, pentru că erau sărate. Și Moise aruncă lemnul în apele mare și apele s-au făcut dulci. Și aici, de data aceasta, Dumnezeu, prin Elisei, performează o altă minune. Și lemnul fiind aruncat în apă, securea a fost recuperată. O secure, frate și soră. O secure. Dă-mi voie să spun așa, că e vorba de mult mai mult decât o secure. E vorba de dragostea lui Dumnezeu, care se implică veșnic în viețile noastre, în fiecare aspect a vieților noastre, căutând să dea rezolvări, căutând să dea binecuvântări. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, acest lemn despre care citim în textul acesta reprezintă crucea Domnului Iisus Hristos, reprezintă Golgota, reprezintă Calvarul. Galateni, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că Hristos ne-a mântuit de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, pentru că este scris, blestemat să fie oricine este atârnat de lemn. Fiecare problemă cu care ne confruntăm, fie că e de ordin material, financiar, spiritual, pentru fiecare problemă, frate și soră, rezolvarea se află la Golgota. Pentru că vedeți dumneavoastră, frăștilor, în momentul în care Hristos a strigat, s-a isprăvit, în momentele acelea și eu și tu am primit nu numai mântuirea pentru sufletele noastre, ci și tămăduirea și izbăvirea de care avem nevoie. Pâinea cea de toate zilele. Rezolvarea pentru fiecare problemă cu care ne confruntăm. Toate acestea au fost incluse în prețul pe care Hristos l-a plătit pentru noi. Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat în locul acela și ferul de la secure a plătit pe apă și Elisei a zis, ridică-l. Și el a întins mâna și l-a luat. Odată ce minunea a fost săvârșită, tot ceea ce tânărul acesta trebuia să facă a fost să întindă mâna și să o ia. Neglijența e ceea ce a pierdut securea. Harul e ceea ce a recuperat-o prin acest lemn, prin această golgotă, prin acest calvar. Indiferent prin ce treci în dimineața aceasta. Indiferent cât de mari pierdere suferite datorită păcatului în care ai trăit și tu în dimineața aceasta, recunoaște că ai căzut, că nu te poți recupera, că ai nevoie de o intervenție dumnezeiască, că ai nevoie de acest len, de această golgotă, de acest calvar. Golgota, dragul meu, Golgota e singura ce îți poate oferi iertare, indiferent de păcatul comis, dacă o ceri. Ioan capitolul 6, Domnul Iisus a spus, pentru că pe cel care vine la mine, sub niciun chip n-am să-l scot afară. Atâta vreme cât vrei iertare, ai să o primești. 1 Ioan capitolul 2, cuvântul Dumnezeu spune, copilașilor, dacă cineva dintre voi a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Golgota, dragul meu. Golgota e singurul care îți poate oferi o adevărată restaurare, oricât de mare pierderea suferită, fie pe plan material, financiar sau spiritual. Întoarce-te la locul căderii tale. Întoarce-te. Recunoaște-ți vina. Vină cu pocăință înaintea lui. Cere-i ajutor și apoi, prin credință, întinde-ți și tu mâna. Și primește iertare, primește restaurare. Și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
There have been names that I love to hear. But never has there been a name so dear. To this heart of mine, and this name divine, this precious, precious name of Jesus. Jesus is the sweetest name I will ever, ever know. And he's just all the same as his lovely name. That's the reason, why that I love him so. Jesus is, oh, that sweetest name I know. You know, there is no name in earth or heaven above that we should give such honor and such love as that blessed name. Let us all claim that wondrous, glorious name of Jesus. Jesus. Jesus is the sweetest name I will ever, ever know. And he's just all the same as his holy name. That's the reason why I love him so. Jesus is. Oh, that sweet His name. Jesus is the sweetest name I'll ever know. And He's just the same as that holy, lovely, lovely name. Yes. That's the reason why I love Him so. I love Him so.